Бишкекте саат 8 ООДО Азаттык. Кутман таңыздар менен Азаттыктын алгысы. Бүгүнкү 31 августтагы берүүлөрүн улантат, микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргызстандын саясий турмушундагы соңку окуяларда мамлекет башчынын ролу кандай болду? Атамбаев менен Бабановдун жолу эмнеден эки ача кетти?
Бардык президенттердин бирден бир кемчилиги кеңирек четинен бир аз өзүнүн мындай кыйыныраак саны кармашпайт да.
21 жыл мурда бийликке келип, кийин мекенин таштап качууга аргасыз болгон Аскар Акаев бүгүн эмнеге өкүнөт, эмне деп тилейт?
Бакиевте кичинекей заводтун директоринен бийликке алып келгеним мына 2005-2010 жылдар көргөзгөндөй эң чоң катамдын бири болуптур.
Ушул жана башка жергиликтүү дүйнөлүк окуялар жөнүндө кененирээк маалымат басма сөзгө баяндама алдыдагы жарым саатта назарыңызга сунушталат. Ошентип, бүгүн Кыргызстан эгемендик күнүн майрамдап жатат. Бүгүнкү майрам менен баардыгыңыздарды куттуктайбыз. Албетте, Азаттыктын бүгүнкү берүүлөрү да эгемендик темасына арналат. Алгач соңку жаңылыктарды Гүлайым сизден билели.
Рахмат, Рахат. Мен дагы кесиптешим Рахатка кошулуп, кыргызстандыктарды бүгүнкү майрамы менен куттуктайм. Экс-президент Аскар Акаев кыргызстандыктарды эгемендик майрамы менен куттуктап, кечирим сурайт. Аскар Акаевдин айтымында учурда Минскде баш калкалап турган Курманбек Бакиевди бийлик алып келгени, анын кадр саясатындагы башкы катачылыгы болгон. Бул тууралуу эгемендик күнүнө карата Азаттыкка берген маегинде Кыргызстандын 2005 жылы бийликтен күч менен кулатылган биринчи президенти Аскар Акаев билдирди. Ал өзүнүн бийлиги тушунда экономикалык, кадрдык жана саясий каталарга жол берилгендигин белгилеп, мекендештеринен кечирим сурайт.
Мына 14 жыл мамлекеттик деген жылдарда мен сиздердин ишеним менен президент болуп иштедим. Күчүмдү, болгон билимимди жумшадым, жакшы ой тилек менен иштеп бердим. Туура кемчиликтер дагы болду, чоң кемчиликтер да кетти. Ошондуктан мына ушул учурдан пайдаланып, жалпы кыргыз калкынан ошол менден кеткен кемчиликтер, ошол мезгилде болобу, кийинки мезгилде болобу Кыргызстанга терс таасир тийгизген, ошол кечирим суроого уруксат бериңиздер.
Деди Аскар Акаев Азаттыкка берген маегинде. Аскар Акаев Кыргызстанды 1990-2005 жылдары башкарып, март инкылабында бийликти менчиктеп алды деген кине менен кулатылган жана Москвага качып кетүүгө аргасыз болгон. 2005 жылы Акаевтан кийин өлкө башына келген мурдагы премьер-министр Курманбек Бакиевдин режими 2010 жылы 7 апрелде инкылапта кулап, өзү үй бүлөсү менен Беларуска баш калкалап кеткен. Апрель окуясында Ак үйдөн атылган октон 80 ашуун жараны өлүп, 500 ашууну жарадар болгон. Улуттар уюму Сирияга гуманитардык көмөктү көбөйтүүгө чакырат. 1.5 жылдан бери кандуу жаңжал уланган Сириядагы карапайым калкка гуманитардык жардамды көбөйтүү тууралуу Улуттар уюмунун баш катчысынын орун басары Ян Элиасон бейшембиде Коопсуздук кеңешине мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин жыйынында билдирди. Британ жана француз министрлери Уильям Хейк менен Лоран Фабиус Сирияда качкындар үчүн коопсуз зоналарды түзүүгө катуу бөгөт коюлуп жатканын билдиришти. Министрлер эки өлкө качкындарга гуманитардык жардамды көбөйтүүнү көздөөрүн дагы айтты. Бул жыйынга Кытай менен Орусиянын өкүлдөрү катышкан жок. Сириянын өзүндө качкындар үчүн баш калкалоочу жай ачууга Түркия дагы чакырык таштады. Согуш жүрүп жаткан аймактардан качкан сириялыктардын көбү Түркияга өтүүдө. Парламенттеги Ар намыс фракциясы премьерликке Жантөрө Сатыбалдиевдин талапкерлигин колдоду. Мындай чечим 30 августта өткөн фракция жыйынында кабыл алынгандыгын Ар намыс фракциясынан депутат Токон Мамытов Азаттыкка айтты. Ар намыс фракциясы коалициялык көпчүлүккө кирерин, аны лидер Феликс Кууловдун башкаруучу коалицияны жетектөөсү сунушталып жаткандыгын Социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков буга чейин айткан. Ал эми курамында 28 депутат бар. Ата журт премьерлик кызмат берилсе гана көпчүлүк коалицияга кошуларын билдирген. Ата мекен фракциясы коалицияга кирүүгө даярдыгын айтса, республикачылар азырынча так чечими билдире элек. Жогорку кеңештеги башкаруучу коалициянын жаңы курамы 3 сентябрда расмий айтылышы мүмкүн. Франкфурт шаарында Люфтанза авиакомпаниясынын жүргүнчүлөрү тейлеген кызматкерлер иш таштайт. Германиядагы аба каттамдарында жүргүнчүлөрдү тейлеген кызматкерлердин профсоюзу Люфтанза компаниясы эмгек маяналарды көбөйтүү жана кызматкерлердин иштөө шартын жакшыртуу тууралуу сунуштарга макул болбогондон кийин иш таштоого чыгышты. Германиянын башка шаарларында дагы мындай акцияларды өткөрүү пландалууда. Азырынча кайсы шаарда болору белгисиз. Люфтанзанын өкүлдөрү болсо, иш таштоонун айынан аба каттамдары кечеңдеп же учпай калышы дагы мүмкүндүгүн эскертти. Кыргызстандыктар өлкөнүн эгемендик күнүн белгилөөдө. Майрамдык иш-чаралардын расмий бөлүгү Бишкектин четиндеги Орто Сай айылында Кыргызстандын туусун көтөрүү менен башталат. Ага өлкө президенти Атамбаев катышат. Кыргызстандын улуттук байрагы көтөрүлгөнүнө быйыл 20 жыл толду. Шаардыктар менен башкалаанын меймандары Ала Тоо аянтында майрамдык иш-чараларга катышып, түштөн кийин Ак Кула ат майданында ат оюндарын көрө алышат жана кечинде дагы Бишкекте түрдүү оюн зоокечелер уланат.
Рахмат, жаңылыктарды Гүлайма Шакеева айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу кыскача: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр, Бишкекте абанын температурасы 31-33 градус. Жыйырма бир жыл мурда 1991 жылдын 31 августунда Жогорку Кеңештин кезексиз сессиясында кабыл алынган декларация боюнча Кыргызстан көз каранды эмес, эгемен жана демократиялык мамлекет аталган. Өлкөнүн тагдырындагы бул тарыхый бурулуштан кийин кыргызстандыктар дагы эки жолу чоң саясий өзгөрүүнү башынан өткөрдү. Парламенттик демократия жолун тандап алып, бүгүн аймактагы башка өлкөлөр үчүн өрнөк болуп турат. Быйыл Кыргызстандын эгемендик күнү дагы бир чоң саясий окуянын учуруна туш келүүдө. Парламенттеги, өкмөттөгү соңку окуялар чыныгы демократиянын үзү катары бааланып, жалпы элдин көңүлүн борборунда. Кыргыз өкмөтү азыр алмашуунун алдында турат. Айрым серепчилердин пикиринде эми президент Алмазбек Атамбаев эки тизгин бир чылбырды толук колуна алышы мүмкүн. Жалпы ушул өзгөрүүлөрдө мамлекет башчынын ролу кандай болду? Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Бабановдун жолу эмнеден эки ача кетти? Мына ушул суроолорго Айданбек Акмат уулу кененирээк токтолот.
Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Бабанов 2005 жылдагы инкылаптан кийин жакындашып, Бабанов Атамбаевдин партиялашы болгон. Бирок Курманбек Бакиев күчтөнүп, ал эми оппозиция ыдырап турган мезгилде экөөнүн жолу ача кетти. Апрель инкылабынан кийинки парламенттик шайлоодо экөө эки башка партияны жетектеп чыгып, дээрлик бирдей добуш топтоого жетишишти. Эски дос эстен кетпейт дегендей, эки лидер стратегиялык өнөктөшпүз деп парламенттик шайлоодон кийинки коалициянын өзөгүн дагы түзүштү. Республика Алмазбек Атамбаевди өкмөт башчылыгы андан кийин президенттик шайлоодо колдоп берди. Буга жооп катары Өмүрбек Бабанов өкмөт башчылык кызматка келди. Бирок бул кызматта район акимдерин дайындоодо өз алдынчалыгын көрсөтүп, КСДП жана башка партиялардын олуттуу нааразылыгын пайда кылды. Ажырым, атаандашуу бара-бара күчөп, жергиликтүү кеңештерге, анын ичинде Бишкек шаардык кеңешине шайлоого ар ким өзүнчө даярдык көрүүгө киришти. Мына ушул жана башка кадамдары менен Өмүрбек Бабанов бийлик борбору өкмөттө экенин айгинелей баштады. Бул президент өзгөчө анын жан жокорлоруна жага берген жок. Ошондуктан Атамекен партиясы бул ирет Өмүрбек Бабановго каршы чабуулун жасаганда, Алмазбек Атамбаев өкмөткө жок дегенде бир жыл убакыт бериш керек деп мурункудай коргоп чыккан жок. Эксперт Кубатбек Кожоналиев өкмөттүк кризистен негизги маселе таасир жана бийлик талаштаа болду дейт.
Бирде бийлик талаш, таасир талаш болуп атат. Азыркы күндө биздин конституцияга ылайык премьерде бир топ полномочиялар көбүрөөк болуп атпайбы? Мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болуп атат. Бардык президенттердин бирден бир кемчилиги тегерек четине бир аз өзүнөн мындай кыйыныраак аны кармашпайт да. Булардын мотиви ошо да, таасирди калтырам, сактап калам дегенчи. Мен чындыкты кармайм деген жери жок. Бул таасирди кармайм деген аракет болуп атат менин оюмча.
Кожоналиевдин пикиринде азыркы таймашта президент утук менен чыкты. Бирок президент апрель инкылабы учурундагы талап тоноолорго тиешеси барларды аеосуз ачыкка чыгарбаса анын соңу дурус болбойт. МК Азия гезитинин башкы редактору Улукбек Бабакуловдун пикиринде президент парламенттеги өзүнө таандык күчтөр аркылуу өкмөттү кызматтан кетирүүгө жол кое берди. Эми кайра эле ошол парламенттин колу менен өз адамдарын өкмөткө алып келет. Бул иштер аткарылгандан кийин президент парламентке да өзүнө жакын адамдарды алып келүүгө кирешет. Саясаттануучу Медет Түлөгенов болсо өкмөттүн кызматтан кетүүсүн кадыресе көрүнүш катары баалайт. Ал эми президенттин парламентке таасиринин күчтүү болушун фракцияларда биримдиктин жоктугу менен байланыштырат.
У нас фракции раздробленные. Во-первых, их 5, это очень много для того, чтобы прийти к какому-то согласию.
Бизде фракциялар бытыранды. Биринчиден 5 фракция бар. Кандайдыр бир макулдашууга жетүү үчүн бул көптү кылат. Андан сырткары фракциялар ичинде бытыроо жүрүп жаткан. Мындай шартта ким болбосун, анын ичинде президенттик аппарат да таасирин тийгизүүгө жөндөмдүү. Ар бир саясий оюнчу таасир этүүнү көздөйт. Андан президент да сырт калбады.
Ошентип президент парламентте өз фракциясы таянычы бар саясатчыны өкмөттөн кетирип, анын ордуна президентке гана таянала турган адамды өкмөт башына алып келүүгө киришти. Бул аракет ишке ашчудай болуп турат. Бирок ал тикенексиз роза болбойт дегенде күчтүү оппозициянын түптөлүүсүнө дагы шарт түзүүдө. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Ошентип өлкөдө саясий окуялар өз нугунда өнүгүп жатат. Кандай болгон күндө да бул жолу коалиция түзүү, өкмөттү тандоо көпкө созулбай тургандай, келерки дүйшөмбүдө парламентте жаңы коалициянын курамы, премьерликке талапкердин ысымы жарыяланары айтылып атат. Бүгүн болсо депутаттар жана өкмөт мүчөлөрү, өлкө жетекчилиги жалпы эле эгемендик күнүнө карата уюштурулган иш-чараларга катышат. Президент Алмазбек Атамбаев кечээ бүткүл кыргызстандыктарга куттуктоо катын жолдоду. Кыргызстандык уттуктаган каттар чет мамлекеттерден өлкө башчысынын дарегине келип түшүп атат. Соңку 21 жыл ичинде өлкөнүн саясий коомдук турмушуна жараша маданият тармагындагы олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болду. Көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрүп келет. Бүгүнкү өлкөдө болуп жаткан окуяларды маданият ишмерлери кандай кабылдап атат? Кандай каалоо тилектери бар? Мына ушул тууралуу биз азыр телефондон жаш кинорежиссер Айым Элнура Осмоналиева менен маектешсекпи деп турабыз. Элнура, саламатсызбы? Майрамыңыз менен.
Саламатчылык, рахмат.
Майрамдык маанайыңыз кандай? Бүгүнкү күндү кантип өткөрөйүн деп пландап атасыз?
Бүгүнкү күндө ошо президент катышуусу менен болгон Кыргызстандын желегин көтөрүү азимине катышып, ошону жаңы тартып жаткан даректүү тасмама кошоюн деген ой менен группабыз менен азыр күтүп жатабыз ушул жака баратылган.
Абдан кызыктуу экен. Эмне тасма? Качан баштадыңыз эле?
Бул тасманын тартууну баштаганына 3 күн болду. Азыркы аты иште убактысына тандалган аты Ала Тоо балдары. Бул тасмада жаш 8-9 кыргызстандыктын жашоосу жөнүндө айтылат. Ошол окуялар аркылуу биздин азыркы күндөгү кыйынчылыктар жана мүмкүнчүлүктөр жөнүндө сөз болот.
Ушул тасманы тартуу ою сизге качан келди эле? Көп болдубу же жакында элеби? Балким азыркы окуялар таасир бергендир?
Жок, бул негизи бир бөлүгү мурда Алмаз тасмасын тартуудан мурда 7 жылдыз аттуу проектисине байланыштуу. Жартысы ушул жылдын февраль айында бүтөлүп, анан бир ушундай бир проектке айланып, февралдан бери иштеп эми съемкасын жаңы эле баштадык.
Элнура, мына сиз өзүңүз Америка университетинде саясаттануу багытында билим алгансыз, элди жерди кыдырып жүрөсүз дегендей, соңку жылдары жаңыча көз караштагы чыгармачыл жаш муундун өкүлү катары таанылып келатасыз. Айтсаңыз, азыр өлкөдө болуп жаткан саясий окуяларды чыгармачыл чөйрөнүн адамдары кандай кабылдап жатат сиздин жеке баамыңызда?
Эми ар киши өз көз карашы менен билбейм, жалпы көз караш бар деп айта албайм чыгармачыл кишилердин арасында. Бирок негизи башка жарандардай эле биз деле мындай бир калыпка түшүп, тандалган өкмөткө көбүрөөк убакыт берип иштесек болмок
деген ойдосуз. А жеке өзүңүзчү?
Анткени бир өлкөнү калыбына келтирүү эмес, бир кинону тартканда эң кеминде 1 жыл керек. 60-90 минуттук кинону элечи.
Элнура, эми маданият тармагында бүгүнкү абал тууралуу дагы кыскача азын-оолак сөз кыла кетсек, жалпылап айтканда сиз кандай мүнөздөмө бере аласыз? Кризис дебизби, же жолго түшүп келатабы, же баягы эле ордундабы?
Эгер Бишкек тууралуу айта турган болсок, Бишкекте азыр бир өзүнчө кичинекей ренессанс болуп жүрөт чыгармачыл кишилердин арасындачы. Жаш театрлар пайда болуп, китеп жазуучулар чыгып, кинорежиссер, киного катышкан, негизи эле кино тарткан кишилердин саны көбөйүп, бири бирине конкуренция болуп баштап, Бишкектен эгер элет жака чыксак, башка региондорго чыксак, такыр эч нерсе жок. Бүт күчтүн, бүт акчанын баары эле ушу Бишкекте отуруп калып атат. Тилекке каршы.
Элнур айым, рахмат сизге убактыңызды бөлүп, пикириңиз менен бөлүшкөнүңүзгө. Биздин убактыбыз аяктап калды эфирдик. Биз менен урматтуу угармандар телефондон түз байланышта жаш кинорежиссер Элнура Осмоналиева болду. Эми соңку жаңылыктар жөнүндө кыскача. Кыргызстандыктар өлкөнүн эгемендик күнүн майрамдап жатат. Мурдагы президент Аскар Акаев кыргызстандыктарды азаттык аркылуу эгемендик майрамы менен куттуктап кечирим сурады. Британия жана Франция сириялык качкындарга жардамын көбөйтөт. Парламенттеги Арнамыз фракциясы премьерлике Жантөрө Сатыбалдиевдин талапкерлигин колдоду. Ошентип Кыргызстан өз алдынча өнүгүү жолуна түшкөн эгемендигинин алгачкы 21 жылын белгилеп жатат. Бүгүн бардык жерлерде салтанаттуу иш-чаралар өтөт. Майрамдык оюн зоок уюштурулат. Жылдагыдай эле өлкө башчысы эл алдына чыгып өзүнүн куттуктоо сөзүн айтат. Эң алгач кыргызстандыктарды бул майрам менен президент катары Аскар Акаев куттуктаган эле. Эгемендиктин алгачкы 14 жылында Кыргызстанды башкарып туруп, 2005 жылы Мартын клаунда кулатылган Аскар Акаев азыр Москвада жашайт. Өзүнөн кийин Кыргызстанга башчы болуп келген Курманбек Бакиевдин бийликке келишин Аскар Акаев өзүнүн кадр саясатында башкы катачылыгы деп эсептейт. Мындай пикирин Акаев эгемендиктин 21 жылдыгына тушташ Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди. Ал ошондой эле Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, өзү кетирген экономикалык, саясий жана кадрдык катачылыктар үчүн кыргызстандыктардан кечирим сурады. Мурдагы президент менен Азаттыктын кабарчысы Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Биринчи суроом ушул, Аскар мырза. Негизи сиз баягы Кыргызстан демократиянын аралчасы деген уранды алдыга таштап бир топ алгылыктуу иштер сиздин учурда жасалды. Ошол принципти аягына чейин карманып дегендей демократ президент бойдон тарыхта калыш сизде мүмкүнчүлүгү бар болчу деп атышат. Ошол атты бекемдеш үчүн сиз эки мөөнөт иштеп эле андан кийин кетип калсаңыз кандай болмок? Кандай дейсиз?
Эми тарыхта карындашым шартты ыңгай болбойт экен. Эгер балким ошо сиз айткандай болсо жакшы эле болмок деп ойлойм.
Анан азыркы Кыргызстандын күчтүү жана өксүк жактары кайсылар деп ойлойсуз бүгүнкү күндө?
Эми Кыргызстандын эң күчтүү жагы менимче элибиз, мына байыркы тарыхы бар, түптөлгөн терең маданияты бар. Өзүңөр билесиңер, кыргыз мамлекети, кыргыз калкы кыйынчылыкка учураган, бирок ошонун баарынан татыктуу чыгып кеткен. Терең ишенем, мына бүгүнкү кыйынчылыктардан деле үч шарт керек менимче: стабилдүүлүк керек, закондуулук болсо, адилеттүүлүк болсо, анан кийин элибиздин биримдиги болсо, менимче элибиз бүгүнкү кыйынчылыктарды деле жеңип чыгып, демократиялык күчтүү мамлекет курууга шарты, мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейм.
Аскар мырза, анан азыр эми азыр бүгүнкү күндө деле ошо иштеп жүргөн активдүү саясатчылардын көбү ушу сиз менен кошо иштешкендер. Булардын мезгили бүттү деген кептер да бул төгүн эмес. Кечээ эле ушул Азимбек Бекназаров саясатчы маалымат жыйынын берип, анда дагы айтып атат ушул Акаевдин кадрлары иштеп жатышат деп. Негизи сиз ушул Кыргызстандагы саясий өзгөрүүлөргө, өнүгүүгө көңүл буруп мындай байкоо жүргүзүп жатсаңыз керек. Бүгүнкү күндө ушул жаңы саясатчылар барбы сиздин баамыңызда?
Жаңы саясатчылар деле көпчүлүгү Акаевдин мезгилинде өскөн кадрлар эмес, жаңы кадрлар деле пайда болду. Мына илгери оппозицияда жүргөн кадрлар 2005 жылдан кийин толук мүмкүнчүлүк алышты, өздөрүн көргөзүүгө, туурабы? Уникальный шанс алышты да. Кыргызстанды көп алдыга жылдырып коет эле да, бирок ошого жетише алышкан жок. Эми жаңы күчтөр саясий келиш үчүн дагы шарт керек, асмандан эле түшө калбайт да.
Шарт, сиз кандай дейсиз, шарт барбы жокпу азыр?
Эми мен сырттан туруп аны айта албайм. Менимче кыргыз калкы ар дайым жаратып келген күчтүү лидерлерди, мына Чыңгыз агабызды айтсам болот.
Кийинки сурообуз ушул. Негизи Аскар мырза, ушул тарых жана тагдыр сизге чоң эле узупаны берген экен. Ушул доор алмашкан учурда мамлекетти башкарууга мүмкүнчүлүгү түзүлдү дегенде, ага жараша ушул иштебеген адам гана ката кетирбейт деп коет эмеспи? Эң чоң катаңыз кайсы болду деп ойлойсуз?
Эми өзүңүз туура айттыңыз, карындашым, туура. Мен жаңы доорду, жаңы мамлекеттүүлүктү түптөп эңгезде сөзсүз эми көп көп каталыктар деле кетти. Ошонун ичинде экономика чөйрөсүндө деле каталар кеткендир, балким саясий чөйрөсүндө, кадрлардан. Себеби өзүңөр билесиңер, кадр тандоодо дагы бул эң негизги маселелердин бири, ал жагынан дагы кеткен каталыктар санап келе жаткан көп катачылыктардын ичинде Бакиевти кичинекей заводдун директоринен өстүрүп отуруп, эки областка губернатор, кийин премьер министр кылып бийлик алып келгеним мына 2005-2010 жылдар көргөзгөндөй эң чоң катамдын бири болуптур. Мына элге мамлекетибизге абдан чоң зыян келтирип кетти.
Аскар мырза, дагы бир суроо, мен бул суроону сурабай кое албайм, сыякта алыс жүрөм деп атпайсызбы? Бирок ушу саясий чөйрөдө эл коомчулукта айтылып келаткан сөз Кыргызстанда негизи динамикалуу жашоо болуп атпайбы, өзүңүз көрүп атасыз да. Дагы бир сизге айтылган дооматтар ушул кумтөргө байланыштуу көп айтылат да. Мисалы кумтөр боюнча улуттук кызыкчылыкка каршы келишим түзүп, Кыргызстанды байлыгынан ажыраткан Акаев болчу деген сөздөр сиздин дарегиңизге айтылып жүрөт. Негизи кумтөр боюнча жеке кызыкчылыктар күчтүүлүк кылды беле ушул кезде, айта аласызбы?
Эми карындашым, мен президент болуп иштегенден кийин Кыргызстандагы 90-жылдан 2005-жылга чейинки окуялардын баарына президенттин тиешеси бар сөзсүз. Кумтөр боюнча эч кимдин жеке кызыкчылыгы болгон эмес. Карындашым, экономисттерге кайрылсаңар, эсеп кыйсап жүргүзгөн. Ошол 90-жылдарда алтындын баасы, унциясы $300 болчу. Муну текшерип көрсөңөр болот. Дүйнөлүк биржада Нью-Йоркто, Лондондо $300 болчу. Ал эми себестоимость ошол 4 километр бийиктикте 260, эсимде жок, точно $270 унциясы деп эсептеп чыгышкан. Ошондуктан ошол кезде ошо кумторго алып келиш фирманы өзү чоң аракет, эл аралык уюмдардын жардамы менен алып келгенбиз ошол инвесторду. Себеби алар биз кайсы пайда үчүн келип ошол 4 километр тоодон 6 миллиарды качабыз деген. Ал эми бүгүн алтындын баасы мына кечээ $2000 болду унция, мына бүгүнкү күнү 1600-1700 болуп атат. Ошондуктан ал алтындын бүгүнкү баасы менен 90-жылдардагы баасы, бүгүнкү шарт менен 90-жылдардагы шартты салыштырып болбойт. Өзүңүздөр билесиздер, ошол легендарный парламентте алтын маселеси боюнча абдан чоң дебат жүрүп текшерилип, ошол кездеги премьер министр Чыңгышев отставкага кетип, ал толук тазаланган болду. Туура достор дагы кээде жаман атты кылат, мына Сарыгулов деген чогуу окуган жакшы мүнөздүү жигитти коюп ишенич көргөзөм деп мага ошол алтындын чоң жагуусу калды.
Сиздин ушул сөзүңүздөн улам менде суроо пайда болуп атат. Андай болгондо ушул кийинки баягы центр голд болуп кайра түзүлдү го, ошол келишимди кандай карап атасыз? Сиз азыр ушунча убакыт өткөндөн кийин катачылык катары санайсызбы? Эмне үчүн Кыргызстандын үлүшү ушул акцияга айландырылды?
Ал дүйнөлүк практика, карындашым, ал дүйнөлүк практика. Себеби аны акчага айландырбасаңыз доход болбойт да. Ошол биржада айлантпаганда баа көтөрүлгөндөн пайда көрбөйт элек да республика эч качан. Мурунку 90-жылдардагы баа менен эле келе бермек үлүш. Ошондуктан мына 2000-жылдан баштап алтындын баасы көтөрүлө баштаганда биз маселе койдук. Туура, бүгүн баасы көтөрүлгөн сайын Кыргызстандын үлүшү көбөйүшүн талап кылыш керек да. Ошол кездеги конъюнктураны унутпаш керек. Иштешибиз керек эле, иштетиш керек эле баарыбир. Ошолордун артынан көп инвесторлор келбедиби? Анан мына акыркы жылдардагы чыр чатактан кийин инвесторлордун баары качып атпайбы Кыргызстандан?
Аскар мырза, ушул 2004-жылкы келишим боюнча дагы бир суроодо ушу күдүк жаратып келген суроолордун бири 9% ошол акциялардын жеке колго деп бөлүнүп көрсөтүлгөн деп жүрүшөт да келишимде. Бул эмне, түшүндүрмө бере аласызбы?
Эч кандай Кыргызстан долясынан жеке адамга бөлүнгөн эмес. Чет өлкөлүк гана инвесторлордун бөлүмү болбосо, ал Кыргызстанга эч качан жеке адамга эч кандай үлүш берилген эмес. Анын баарын биринчиден өкмөт караган маселе. Премьер министр деле көп жолу, ал өзүңөр билесиңер, мына Николай Тимофеевич толук түшүндүрмөсүн берип келе жатат.
Аскар мырза, ушул көп айтылат да элден кечирим сураш жакшы кирип катачылык үчүн Аскар Акаев аттуу баштуулар ушул сөздү көп айтышат да. Сиз кандай дейсиз, ушул сунуш талапты аткарат белеңиз?
Эми карындашым 2005-жылы 3-4 апрелде мен өзүм парламентке кайрылып өз ыктыярым менен президенттик бийликти тапшырып жатканда ушу Москвада ошондо сөз айткам. Ошол жерде парламенттик делегация болгон Текебаев башында турган ошолордун алдында мен парламентке кайрылуу жасагам ошол сөзүмдү мен өзүбүздүн калкыбыздан жалпы кыргыз калкынын алдында кечирим сурагам. Эгер менден кеткен кемчилик, каталыктар болсо кечиргиле деген ушундай кайрылуу менен кайрылуу официалдуу түрдө, себеби ал менин официалдуу эмгектерим. Анан эми урматтуу мекендештер, кыргыз калкыбыз, кыргызстандыктар мына эгемендүүлүктүн 21 жылдыгын белгилеп атабыз. Мына ошонун алдында сиздерге кайрылып мына 14 жыл мамлекеттик деген жылдарда мен сиздердин ишеним менен президент болуп иштедим, күчүмдү болгон билимимди жумшадым, жакшы ой тилек менен иштеп бердим. Туура кемчиликтер дагы болду, чоң кемчиликтер да кетти. Ошондуктан мына ушул учурдан пайдаланып жалпы кыргыз калкынан ошол менден кеткен кемчиликтер ошол мезгилде болобу, кийинки мезгилде болобу Кыргызстанга терс таасир тийгизген ошол кечирим суроого уруксат бериңиздер. Жалпы кыргыз калкыбызга, Кыргызстандын калкына тынччылык, биримдик каалайм. Эгер биримдик болсо кыйынчылыктардын баарын элибиз жеңип чыгып Кыргызстанды демократиялык күчтүү мамлекетке айлантууга жетишебиз деп мен терең ишенем. Майрамыңыздар куттуу болсун, көп көп жакшылык алып келсин.
Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы мурдагы президент Аскар Акаев менен телефондон маектешти. Ал эми азыр кезекте басма сөз баяндамасы. Студияда Шайлообек Дүшеев.
Бүгүн жарыкка чыккан фабула кесити коалицияны түзүү мандатын алган Чыныбай Турсунбеков Жантөрө Сатыбалдиев менен Амангелди Муралиевди аксакалдар сунуштап жатат деп айтканын. Алар чыныгы аксакалдарбы же Акаев менен Бакиев убагында көчүгү булганган акшакалдарбы? Дал ушулардын ак батасын алган Акаев бал батасын алган Бакиев элине эмне кылганын эмдиги бийлик да унуттубу деген суроону койду. Кесит парламент таркап кетсе эмне болот деген суроого жооп алуу максатында айрым жарандарга кайрылды. Токтогул Какчекеев таркап кетсе жердешчилик, тууганчылык жана акчанын күчү менен кайра эле ушулар келет деп. Аслан Сартбаев ата мекен, ар намыс, ата журт партиялары калк арасында кадырын төгүп бүттү. Булар кийинки шайлоодон өтө албайт. Республиканын акчалуулары эми КСДПга кире качат. Бир тобу Мелис Мырзакматовдун улут биримдиги партиясына кошулат деп. Табылды Акеров иллюстрация деген мыйзамды кабыл алмайынча баягы саясатчылар эле айланып келе берет деп. Марс Сариев депутаттар жөнүндө айтсак азыркылардын дээрлик баарын эл колдобойт. Кайсы партияга өтө качса да эч кандай пайда болбойт. Эгер шайлоо болсо ата журт менен КСДП кайра келиши мүмкүн деп. Турат Акимов менимче жакында парламент тарабайт, балким жазында таркашы мүмкүн. Кийинки шайлоодо ата мекен акыркы далбасасын жасаса республиканын да этеги киши көргүс болуп булганды деп жооп берди. Алиби кесит аркылуу журналист Болотбек Таштаналиев парламент өзүнүн тарыхый миссиясын аяктады. Эң башкысы Кыргызстанга 120 депутат көптүк кылар мезгил көрсөттү деп айтты. Жаңагым кести эл аралык издөөдө жүргөн Жаныш Бакиевдин караан эми мына бул эле Алматыдан чалдыкканын. Жаныш Бакиев уулу Искендерди үйлөнтүп ал тойго Кыргызстандан делегация барганын. Арасында ак үй, көк үйдө отурган чиновниктер жүргөнүн редакцияга казак баардастар шыбыраганын. Мына ушундан кийин азыркы бийлик Бакиевдерди истеп жатат дегенге эри болсоң ишенип көр деп жазды. Кесит ошондой эле эксперттердин айтымында өкмөт башчылыгына Жантөрө Сатыбалдиев менен Амангелди Муралиевдин шаасы жогору экендигин белгилеп, эки чалдын өмүр жолуна саякат жасаган макала басты. Өмүрбек Бабанов 1,3 млн доллар аргымак үчүн кызматынан ыргыганын, ал эми Жантөрө Сатыбалдиев Ош, Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекцияны жетектеп турганда 43 млн сомдун дайыны билинбей жок болуп, муну алгач эсептөө палатасы эсептеп чыгып, кийин жабылып калганын эске салып, ушул талапкер акайып замандан бери бир да тыйынга залал кылбаган, эч нерсе жеп ичпеген акактай таза адам катары өкмөт башына келсе болобу деген суроону койду. Жаңагым кезде Анданар Бабанов баштаган өкмөт жайланды кесек Атамбаев табы деген макаласында кичинекей Кыргызстан Россия менен АКШнын алакандагы шариктей тоголонуп турганында талдоо калды. Ушун менен баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шайлоо өктүшү бүгүнкү гезиттер эмне жазып жаткан жөнүндө айтып берди. Ушул эле баяндама менен биздин интернеттеги азаттык чекит кейжи сайтыбыздан дагы